эфире «Свободы. Вольная студия» и Михаша Скобла. Вітаю вас. У Менску пройшли прем'єрні покази документального фільма «Суд над комунізмом», герої якого спробують знайти своїх родних, арештованих під час комуністичного терору у 30-ті годы. У фільмі так само проводяться паралелі з часом сьогоднішнім. У студії со мною створальники стужки, режисер Віктор Корзун і авторка сценару Каша Камоцкая. Каша и Виктор, рады вас побачить на нашем радио. Признаюся, от фильма с такой назвой «Суд над коммунизмом» я чекал неких глобальных обогульнений и мастацких присудов. Чому вы вырешили взять за основу приватную историю молодофронтовца Андрея Кима?
Что тычется приватной истории, просто, по-перше, хотелось показать запотребованные шляхи пошуку своих предков, загинулых. І репресованих. Бо це вельми актуально, гэта, ну, тычыцца ледзь не кожную сям'ю ў Беларусі. А па-другое, гэта добры прыклад і магчымасць звязаць як сённяшняе, так і мінулае. Бо яно шмат у чым паралеліцца, і акрамя таго, было шмат матэрыялу з Андрэем Кімам, дзе ён прысутнічае на нейкіх грамадскіх акцыях асуджэння там сталінізма, камунізма. Ну, як бы яно складалася, таму і быў абраны такі герой.
Ну, яшчэ я думаю, што гэта звязана з тым, што Андрэй сам был рэпрэсаваны. То есть, гэта паралель такая была самая відавочная. Ну, конечно, не так, як, дзякуй Богу, як сталінскія часы, але таксама ні за што.
Здымкі праходзілі таксама і ў Маскве, і мне запомніліся кадры, дзе людзі, звычайныя мінакі, за грошы фатаграфуюцца з маскарадным Сталіным, а нехта адганяе вашага аператара. Вось гэтых маскарадных Сталіных і Леніных там што, нехта ахоўвае?
Не, гэта вельмі цікавы эпізод. З імі фатаграфуюцца па большасці замежнікі. Замежнікам, відаць, цікава вядомую на весь свет малпачку займець фотаздымак разам з сабой. І яны зарабляюць грошы, гэтыя персанажы. І таму нашага аператара адганяе, бо ён не хацеў плаціць.
Вы ўсё-ткі лічыце, што гэта малпачкі? Вот на фоне таго, што адбываецца ў Расіі.
Я думаю, што яны там стаяць з часоў Гарбачова. Гэта ж было ўвесь час так в Расіі. Яны ж думаюць, што гэта ўсё бескрыўдна. Той самай в крамах прадаюцца бюсты Сталіна, майкі са Сталіным. Прычым в адкрытую ўсё гэта вісіць. І, ну, калі ставяцца новыя помнікі Сталіну, пра што казаць. Калі учора я паглядзела, стаіць удава Солжыніцына на одной трибуне с НКВД-стом Путиным, тут про что казать, и открывают помник, пробачьте, кому? Гвалтовнику, який хрестил Русь, який увогуле до Москвы внимания, якого дочинения. А эти люди, это просто, господи, они бы у нас ходили, как ведаешь, послабление дали.
Вообще, герой фильма Андрей Ким, и он телефонует в белорусский КДБ, как доведаться про лёс своего репрессованного деда. А его просто посылают у городский архив. А у Москвы Андрей долго тузает двери ФСБ, и никто не чиняє, увогуле не реагує. Ось ви адмислово провели такую паралель поміж нашим КДБ і Лубянкою.
Гэта дає магчимость такими простими словами і просто показуючи сьогодні, виявлять гэта ті жах, ті ніяке непорозуміння того, що відбувається. Гэта зараз КДБ відправляє городські архіви. А у 90-х, ті наприкінці 80-х, вони справді давали хоч нейку відписку, присилали нейкі документи, сторонки со справи. Тоді ж відбувалася реабілітація. І я думав, що хоч нечто так само зараз скажуть. Хоч би накерують, скажуть, ну, зайдіть, там, заяву напишіть у наш архів КДБ. Ну, як раніше так і було. Так от зараз уже трансформувалося, що гэтага не робиться. Навіть нема таких елементарних відписок і нема ніяких заігрувань. А в ФСБ, на діло, навіть не вийшли просто сказати, не хуліганьте, а дійдіть від дверей. І не здарма на гэтай двери такий акцент, бо вони ж були після підпалені. Не здарма їх підпалили. Там по дробізях уже не займаються людьми, ігнорують їх цілком. Ну, це відовочно.
У школьной программе по литературе есть такой пунктик – минимизовать тему репрессий 30-х годов. Чем можно потлумачить такую минимизацию? Бо все ж на узровне истории, истории академичной, сталинский террор у Беларуси все ж он не отмовляется, он, как факт, засвечивается.
Дети ж задают простые питания. Они скажут, а чему это дядька стоит вот на нас на площади? А чему это Дзержинский у нас центральная улица? А как же это? Академики ясно, мусь мусіць спрачацца, мусіць нейкі шчыгулы высвятляць, яны падрыхтаваныя людзі, яны ўсё ведаюць, каму задаваць якія пытанні. А дзіцёнак лішняй інфармацыі, пачнуцца неёмкія пытанні да бацькоў, і бацькі пачнуць узбуджацца.
Каб у грамадстве не ўзнікаў когнітыўны дысананс, што і праўда, стаяць помнікі, але яны забойцы. Это называецца вуліцы, але яны забілі там твайго дзеда, асабіста сям'і. Мы вот існуем, таму мы так вот і жывем, ні шатка, ні валка, я хачу сказаць, не ведаем, куды развернуцца, куды павернуцца, бо ну, в самым горадзе вот гэта дысананс існуе, в самых галавах дысананс існуе.
І хаця ясна, што Лукашэнку нельга назваць камуністам, сталіністам, ці сказаць, што пануе нейкі посткамуністычны лад зараз у Беларусі, просто ён не хоча падымаць шум, як са зняццём гэтых шыльдаў, ці альтэрнатыўных. Просто як бы тэма, на яго погляд, мусіць сама расмактацца і не рабіць акцэнту.
На прэм'еры фільма ў зале пачуўся летні вокліч абурэння, калі на экране вясельны картэж пад'ехаў да помніка Леніну і маладыя ўсклалі да яго кветкі. Але ў фінале высветлілася, што гэта пастановачныя кадры. Навошта яны вам спатрэбіліся?
Рэч у тым, што ў сцэнары, калі я пісаў, я падумаў, што было б добра, каб герой падышоў да вясельнага картэжу, які пад'едзе да помніка Леніна, я быў пэўнены, што гэта ёсць, і што гэта працягваецца. У якім-небудзь абласным горадзе, але такое будзе, абавязкова гэта адбываецца. Я ўпэўнены быў.
Вы лічыце, што ў нашым грамадстве падобная сцэна, яна цалкам магчымая?
Віця лічыў, што так, а высветлілася, што не. І таму гэта было для нас вельмі добрым адкрыццём, што аказваецца да Леніна, прычым я кажу, слухай, ну давай пачакаем, может, камуністы пойдуць, хоць кветкі прывезуць. Так і камуністы ўжо не ходзяць.
Просто все мои знаёмыя аператары былі озадачаны. І одна наша дзяўчына-аператара взяла па сваёй ініцыятывы, зняла гэты эпізод, бо там маладыя, сапраўдныя маладыя, мелі яшчэ шлюбныя строі. Гэта было вельмі проста паўтарыць, яна...
Не паўтарыць, они не насілі да Леніна кветкі. Это просто папрасіла іх, слухайце, занесіце да Леніна кветкі. Такая справа у вас, вот вяселле. Ну, яны так, конечно, паморшчыліся, але былі, это ж всё-таки сяброўка папрасіла, ну, аднеслі они гэты кветкі.
Таму так склалася, што гэты эпізод увайшоў, і ён, як нам падалося, вельмі выразна дэманструе не толькі сітуацыю, якая зараз складаецца з адносінамі да камунізма і помнікаў Леніна, але і тое, што мы уяўляем пра гэта грамадства. А мы не заўсёды адэкватна маем уяўленне.
Вось у працяг гэтай тэмы наконт успрымання сённяшнім грамадствам тых рэпрэсій, ці дакладней таго тэрору, які адбываўся тады і пра што ваш фільм, мяне вот непакоіць тое, што наша грамадства гатовае апрыёры даць права дзяржаве на нейкія рэпрэсіі. Вось я неяк загаварыў у двары свайго дома са звычайнымі мужыкамі пра зніклых Захаранку і Ганчара, і ведаеце, што пачуў? Дык яны ж супраць Лукашэнкі былі. Найдакладней пра гэта сказана ў радках вядомага расійскага паэта Барыса Слуцкага. Государы должны государыць. Государство должно есть і піць. І должно, если надо ударыць, і должно, если надо убіць. Вось чаму у нас дзяржаве даецца такое права на што? На забойства атрымліваецца.
Ну, па-першае, калі працягваць тваю гісторыю з мужыкамі, значыцца, вот тым самым, што яны што яны ж былі супраць Лукашэнкі, значыцца, яны лічаць, што это Лукашэнка іх забіў. Вось як атрымліваецца. Вот адзіная выснова, да? Хто ты ж? Ну, или дзяржава, альбо там КДБ, ну, маецца на ўвазе ўлада. Я не думаю, што яны лічаць гэта нармальным. Но калі ў нас дзяржава забівае, у нас ёсць смяротнае пакаранне, у нас ёсць гэта просто нізкае развіццё звычайнай дэмакратыі. Калі браць, адкуль это бярэцца і чаму гэта так? Это не толькі са сталінскіх часоў і ўсё. Давайце возьмем всю гісторыю Беларусі і паглядзім. Я бы пачала з праваславія. Там ёсць кадры ў фільме, дзе на лініі Сталіна праводзіцца хрысціянскі праваслаўны фестываль хрысціянскай праваслаўнай моладзі. І на мяне вельмі пакрыўдзіліся нашы, значыцца, праваслаўныя актывісты. Навошта я гэта паказала? Мы гэта паказалі. Кажу, а навошта вы туды пайшлі? Вот ёсць жа такія і велікамучанікі. Першы, хто пастрадаў ад сталінізму, это былі там святары. Я кажу, ну выдатна, так шо ж, памяці нету? Сябры маю, нету памяці. Вот паказалі для таго, чтобы вы помнілі.
Рэплічку дадам. Што людзям у галаву заклалі, то яны і выдадуць на пытаннях ці пытаннях у двары, ці на некіх соцапросах. Таму не дзіўнае, што то, што яны пачулі недзе ў афіцыйнай версіі, то яны і адказалі на пытанне наконт зніклых. А па-другое, калі яны не згодны з гэтай афіцыйнай версіі, тады яны мусяць нешта рабіць, ці прынамсі пра гэта казаць, ці супраціўляцца ў нейкай форме. А хто гэта хоча, лішняя праблема. І пасля, што тычыцца як бы праваслаўя і сталінізма ў сённяшнім дні, гэта ператварылася нейкі такі паралельны лейтматыў у фільме. Хаця ніхто пра гэта і не думаў і не збіраўся гэтага рабіць і сутыкаць. Але яно так сутыкнулася. І відаць, яно не выпадкова сутыкнулася. Бо калі камунізм на пачатку знішчаў праваслаўя і рэлігію проста як канкурэнтную ідэалогію і хацеў стаць на яе месца і шмат у чым паўтарыў да дробязяў нейкія атрыбуты і формы рэлігійныя, дык зараз у Расіі ідэалогія дзяржаўная проста выкарыстоўвае рэлігію ў сваіх мэтах. Яна падпарадкавала яе, гэта відавочна. І там не блізка ніякага супраціўлення, хаця гэта проста кашмарныя рэчы адбываюцца, і кашмарныя рэчы кажуць іерархіі рускай праваслаўнай царквы.
Вось адбыліся пакуль што толькі два паказы вашага фільма, а якраз гэтымі днямі ў Менску праходзіць кінафестываль «Лістапад». А вы не спрабавалі прадставіць свой фільм там?
Не, мы не спрабавалі, і самае цікава, што з самага нашага першага фільма «Васіль Быкаў. Вяртання» нам задаюць пытанне, а вы от спрабавалі аддаць на БТ ці проста от пачуць, якая будзе адмова? Ну, адна рэч, прызнанне на некім фестывалі, а адмова ад дэманстрацыі на афіцыйным беларускім тэлебачанні фестывалі, гэта, я лічу, скандальны мае імідж. Гэта от не хацелася б мець такого спрощанага іміджу скандальнай рэкламы на сваіх прадуктах.
Міхась, хіба забарону паказу па БТ – это скандал? По-моему, это відавочна. Это вот, знаешь, показаться па БТ – это был бы скандал. Было бы цікавей. Таму нет, я не думаю, што увогуле надо сюды піхнуцца і мкнуцца. Хаця я бы паспрабавала аддаць на канал вот третій. Таму што я не в этом фільме я не бачу ніякай пагрозы сённяшняму ладу. Наадварот, это фільм, наш фільм гэты апошні. Вельмі становчы, мне падаецца, да Беларусі.
Зноў жа, вяртаючыся да лістападу, мяне ўразіла выказванне вядомай рэжысэркі Галіны Адамовіч, да і некаторых кінакрытыкаў, што 90% фільмаў, якія праглядае адборачнае журы фестывалю, гэта папросту смецце. Няўжо ў нас і сапраўды так дрэнна з дакументальным кіно?
Не так дрэнна з дакументальным кіно, як стала даступна яго здымаць. Фото і все. Любы чалавек можа набыць камеру, смонтажаваць уся на кампутары і радасна аднесці беднай Галі, каб яна ее глядзела. Таму тут я не магу сказаць, што ў нас дрэнна. У нас ёсць вельмі добрыя аўтары. Просто это стало даступна. Ну, это той самы 80% паэзіі, якую чытаю, гэта смецце. Так і што это значыцца? Што паэтов стало менш? Нет. Што кнігі выдаваць стало даступней. Кожны пайшоў за свае грошы, зрабіў сабе кніжку і дае мне радасна. Вот, Кася, чытай. Я, знаеш, як такі солдат, мушу чытаць гэтыя вершы.
Па-першае, кіно – гэта дарагі тэхналагічны працэс. Это раз. Па-другое, якасныя прадукты ў любым жанры і ва ўсе часы, дай бог, каб іх 10% было. Таму Адамовіч проста сказал тое, што звычайна адбывалось. Па лістападу ўвогуле, я думаю, што ў свеце ён яшчэ не набыў нейкую вядомасць і аўтарытэт, каб ім шло шмат прапановаў сваіх фільмаў са ўсяго света.
Перспектыва дакументальнае кіно ў Беларусі, яна якая?
Проста бліскучая перспектыва, бо у нас яшчэ толькі чапаюць нейкія гістарычныя тэмы, тэмаў нейкіх асобаў. Не зроблена практычна нічога ў гэтым жанры. Калі ў літаратуры ці ў выяўленчым мастацтве там гэта больш-менш праработана. Дык у кіно, у дакументальным і ты пагатоў у пастановачным, гэта проста яшчэ адраджэнне на самым пачатку.
І хіба апошняе пытанне. Кінатэатр «Цэнтральны» нядаўна пачаў рабіць бясплатныя кінапаказы па-беларуску. Дык у залю не прабіцца. Што, на вашу думку, больш прыцягвае на тыя паказы гледачоў? Беларуская мова ці відовішча, за якое не трэба плаціць?
Па маіх адчуваннях зараз вялікая цікавасць да беларускіх прадуктаў, проста ад вышыванак да паэзіі. І таму не дзіўна, што туды прыходзяць людзі, якія, ну, могуць не проста паглядзець на беларускай мове ці беларускія прадукты, а зрабіць это легальна. Это вялікая з'ява.
Згодна з Вікрам, што гэта дазволена, і тады яны могуць прадэманстраваць сваю беларускасць. Зумееш, вот на мітынгі такой колькасці няма. Ці на якую-небудзь акцію. Там могуць запавязаць, а тут можна. І я таму кажу, я упэўнена в нашым народзе, сур'ёзна, вот адзін раз міргнуць вокам, все пералицуюцца, і все аказваюцца, што былі всё жыццё ярымі беларускімі нацыяналістамі. І гэта нормально для беларуса, так было завжды.
Гасць гостями «Вольной студии» были створальники документального фильма «Суд над коммунизмом» Кася Камоцкая и Виктор Корзун. Вел передачу Михася Скобла. До встречи про тыдень.